Saluton carae geamicoi de Varsovia Vento. Kiel vi ansias, mi estas Ari, kai acompanos vin cun grandega plesuro en tiui ci el sendoi, por paroli pri mia Cariba insulo. Hodiaŭ mi ŝatus iomete paroli pri mia kulturo kaj ankaŭ pri miaj kutimoj, ĉar mi pensas ke estos vere interesa por vi, kaj due, ĉar ke estas unika pro la diferenco de kontinentoj kaj kompreneble de landoj. Unua mi povas diri ke mia kulturo estas iom miksita. Yes, char, y el alveno de Cristoforo Columbo al América Iteroi, ni a Cariba insulo estis loyata de indigenoi, poste de africanoi, portita y kiel esclavoi, cae poste de hispanoi. Tio provokis que la loyantoi mixigis ion pos ion, unu cun la liai, blanculoi, cun nigruloi, cae ancau cun indigenoi. Tio mixigis ancau iliai culturoi. Kiel oni diras ĉi tie, ni havas de Congo kaj de Karavalio. Tio signifas ke niaj familioj estas miksitaj, blankuloj kaj nigruloj en samaj familioj. Estas tio speksa afero. Kiam la hispanoj portis la nigruloj de Afriko por laborigi ilin en la serĉado de oro, ili estis eltiritaj de siaj familioj, de siaj landoj, kutimoj, ĉio kaj do ili devis kredi je io por travivi en tiu misera vivo. Kai pro tio, tra aliai nomoi, ili alvokis siain santuloin, kai tia maniere ilia yoruba religio eniris ancau en nia lando. Unu el niai kutimoi, kiel resulto de nia granda mixaio, ancau estas la manj maniero, estas kutimo en cubo, manji kiel chefai pladoi, shiutage, rizon kai fasioloi. Bon gustegai. Nia conga rizo, kiu estas la mixaggio inter la rizon kai la fasioloi, povas esti nigrain au rugiain fasioloi. Inter ni kai inter la latinamerica iloyantoi, tiu estas la chefai pladoi, inter aliai compreneble. Eble, iustago vi povos gustumi ilin por havi vian opinion kiel shatatas niaen Cariba in manjaio. Kai bone mi credas ke kun tio estas sufiĉe, ne validas koni pri mia lando nur en unu elsendo, ĉu ne? La historio estas longaj kaj belaj, interesaj, kaj ni havas tempon por ili ĉiuj rakonti. Do mi esperas ke vi akompanu min dum la venonta elsendo, kaj vi certe amuziĝos kun pliaj interesaj historioj pri mia Kariba insulo, kaj kiel ne iomete ankaŭ pri Latinameriko. Gis tiam mi desiras al vi ĉiuj bondesiroj, kaj mi esperas ke la jes estis tre agrabla, tre feliĉa, kaj ke vi ĝuis multe la okazon. Mia koro estis tie kun vi ĉiuj, ĉar mi memoris pri tiuj bonegaj momentoj dum la IOK. Mi esperas ke estis feliĉaj festoj, ke vi havis belajn kristnaskojn, kaj mi esperas ke tiu ĉi jaro 2010 alportu al vi pli feliĉan vivon. Bondesiro en que vi atingu via en celo en que vi batalu por havi ĉion kion vi volu en via vivo. Mi invitas vin partopreni en mia sesdekcesa IOK, vi ansias ke estos inter la tridekvara kaj la tridekunua de julio en Campadello Los Cocos. Bonvolu veni al kubo, visitu nin. Ĝis tiam mi sendas grandegan brakumon kaj varmegan kison. Fartu bone kaj restu kun ni en Varsovia Vento.
Varsovia Vento.
Do, jen Romčo, kiu staras apud la plenda tavolo. Kaj ĉar tie ĉi ni ĉiuj estas anonimaj, mi petas al tiu, ĉu vi estas viro aŭ virino?
Viro?
Viro, nu, tio estas via propra...
Virego.
Virego, eĉ, nu. Kaj do, kion vi skribis sur la plenda tavolo?
Exemple, nun ni ne povas, fakte ni ne povas paroli, ĉar unu fero kiu mi skribas estas ke kiam okazas koncerto aŭ teatraĵo, la homoj ĉiam venas kaj diras do mi tute ne ŝatis ke mi ne povis babili en la tuta konstruaĵo kiam okazas ion. Kaj ankaŭ teatraĵo ne laŭ mi ne egalas monologo de du horoj do mi ankaŭ skribis tion
dankon do tie ĉi estas je la laŭdata volo io alia tute anonima persono ĉu vi estas viro aŭ virino
virino
do kion vi skribis sur la laŭdata volo
fakte ankoraŭ nenion
Ancora non è nion, cioè do, almeno planas il mette ion scrivi.
Mi devas uno el pensi ion laudindan.
No, esas tiel malfacile il trovi ion laudindan, ciù.
No, forte esas sufficie amuse legi la tabuloin.
Do, eble vi povas scrivi tion sur la laudata, perché ofte esas ege amuse legi la laudain cae la plendain tabuloin.
Mi estas viro.
Do, kion vi skribus sur tiu ĉi laŭda tabulo?
Mi ankoraŭ estas pripensanta, jam estas multe skribita kaj mi plej ofte tute konsentas, do mi devas elpensi ion interesan, novan.
Inter tiuj, kiuj jam estas skribita, al kiu vi pleje konsentas?
Bonega etoso.
Bonega etoso. Kio estas la plej granda skribaĵo sur tiu ĉi tabolo?
Vodko!
Ĉu vi jam aliĝis al la internacia junulara semajno en Hungario? Se jes, vi elektis bone, ĉar dum la IOSO vi ĉeestos urban ludon en Pécs, noktan plaĝumadon, kunan muzikludadon, esperantan koncerton, kulturlingvan festivalon kaj kutiman akvobatalon. Plimulte da informoj serĉu en la paĝo de IOSO.
Pli frue ol IOSO tamen okazis la internacia junulara festivalo en Trentino, la plej mojosa regiono de Italio, kare organizantoj de la IOFO. Ĉu vi deziras, ke pri via aranĝo eksciu pli multaj? Se jes, nome de la redakcio ni petas pri sonreklamo de la evento. Ĉi-jare ankoraŭ privilegie aperigi de la sonreklamoj pri la esperantistaj renkontiĝoj en Varsovia evento elsendoj senpagas. Uzu la okazon.
Kaj antaŭ ol ni petos vin kandidatiĝi por la organizado de tria jes. Interesiĝu pri kandidatiĝo por organizi la 16. Internacian junularan kongreson en via lando. Tejo organizos la kongreson kune kun vi. Limdato por kandidatiĝi estas la 31 de januaro 2010. Plimulte la detaloj troviĝas ĉe la retejo de Tejo.
Vinil Cosmo, nomo Flo, Hožener, kaj Leandro, informas per dičiri konatai retai rimedi pri relanču de la metala kompil projektu, en kiju ili šatos prezenti čiju artistoj kaj branču de la metal muziko. Kare metaluli do, partoprenu en la metala kompilio per via esperanta metal muziko, la ligilun serču en preskribu de la sendo.
Dankon pro via granda apetito en la manĝejo dum la jes.
Kaj ankaŭ por la granda helpo en preparo de la novjara bufedo.
Kore salutas vin la kuireja teamo, Zuza
kaj Alex.
Kiuj
anstataŭ prepari por vi la manĝaĵon
prezentis la aktualaĵon. We'll be right back.
Varsovia vento.
Sentas vin proxima, kein sogno, mi kisas vin. Sete tempo, mal tempo, ocasas che mi estes, tiam longo. Ode vi, che chiam noctas tiemi, lassuno brilas ce vi, ca mi sias che mi tutte ne samtende povas vidi, in la nocto mi andu non. Cai tiam, filo mio, mi sentas vin espli, mal proxima,
Kio ĉi tio okazas?
Estas ujutna momento.
Brakumo en brakumoj.
Ni redonas la mon al Mikela. Ŝi ne ricevis sufiĉe, do ni redonas.
Jes, 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 estas manifesto, subita manifesto de amigo.
Subita manifesto de festo.
Festo, festo, festo.
Oni devus rekrei la Jagu grupon. Ĉu vi konas la Jagu grupon?
Ne.
Ankaŭ mi ne.
Mi aŭdis pri, sed mi ne scias ekzakte pri kio temas.
Ĝi aperis.
Mi ŝatus scii.
Mi ŝvitas.
Pensas ke estas iu grupo kiu faras tiu brakumado senĉese.
Jes, estas internacia anarkista grupo ujutna.
Ŝi foriris. Sen pedalo
Venis la post rompigia temp La ne plu mesurebla temp Temp de la sen fina exil En reclando del sen util Venis
la post rompigia temp, se mi transalti ci un rem paroin, ci un baroin. Mi aino culo in secchi ghisgai, mi ne plu attenda svin sur la cai.
Don, vous écoutez Varsovia Vento, vi auscultas Varsovian Venton.
Quel vi sentas vin dum ies?
Yes, estas mirinda aranjo. Mi ne supposis ke oni povas kolekti en altaj montoj de Pollando preskaŭ 300 junajn personojn, kiuj ŝatus pasigi ĉi tie jarŝanĝon, kaj la programo estas belege kombinita. Oni povas multe ripozi, ĝui la renkontiĝojn. Kaj ankaŭ estas belaj koncertoj, belaj teatraĵoj, pli ol dum kelkaj ukoj ni povas vidi ĉi tie. Gratulojn al la organizantoj. Mi tre ĝuis la viziton. Bedaŭrinde ĉio finiĝas. Por la aŭskultantoj, mi deziras en la nova jaro 2010 ke la ideoj de Ludoviko, kiun li multfoje priskribis ankaŭ en la letero al diplomatoj, pri paco kiu konvenas al civilizita homa raso, realiĝu dum nia vivo. Mi deziras krome ĉion bonan, ĉion prosperan por ĉiuj amikoj, kiuj ebligis al mi prezenti jam tiom foje en kelkaj landoj la spektaklon.
Dankon.
Dankon, mi ĝojis partopreni jeson. Georgo Hanslik, Pollando.
Jen nia ambicio ne resti ordinara, jen nia fantazio ni estu populara, jen dolĉa melodio kaj ni sincere promesas kun aŭ senofacio, ni neniam ĉesos matene vespere kaj la tutan nokton, matene vespere kaj la tutan nokton.
Varsovia Ventel sendoj, kiu vi estas?
Mi estas Angelika, kaj vi?
Mi estas Ire, kaj de kiu lando vi venis?
Mi estas de Germanio.
Ĉu plaĉas al vi ĉi tie?
Yes.
Yes.
Yes,
yes. Yes, yes,
yes. Ja, dankon.
Kaj kiu numeron de ŝuojn vi havas?
Mi ne scias, mi estas virino. Mi havas multe, multege da ŝuojn.
Kio plaĉas al vi ĉi tie?
La etoso. Mi ne scias kiel mi povas ekspliki la etoson.
Mi komprenas ke la diskejo kun Leo.
Yes, ĝuste. Kaj la koncertoj.
La plej ŝatata koncerto ĝis nun?
La lasta koncerto hieraŭ estis tre gaja.
Georgo Hanslik.
Yes.
Kiu vi estas?
Mi estas Dimitri.
De?
Nederlando.
Kion vi faras ĉi tie?
Mi staras kun varmega teo en mia mano kaj mi estas trinkonta teon.
Kial vi venis ĉi tien trinki teon?
Ĉar ĉi tie oni povas ĝui ĝin en bona etoso.
Kio plaĉas al vi dum jes?
Do, ĉion.
Kio malplaĉas?
Kio malplaĉas? Ne, pikus estas sufiĉe bona. Ble la strangaj manĝotempoj. Estu manĝo 24 horojn tage.
Ĉu vi deziras ion diri al amikoj?
Mi deziras al vi ĉiuj bonan 2010.
Feliĉan novan jaron.
Mi nomas Patrick, kaj de kie vi venas?
Nova Londo.
Kion vi fakte faras?
Mi manĝas salstangetojn.
Ĉu tio estas bona resumo de via vizito al Jes?
Fakte jes, jes. Jes. Saluton, aŭskultantoj.
Varsovia Vento.
Bla bla bla.
Stephen el Francio, el Liono.
Ĉu vi bonfartas?
Do nun jes, mi iom zorgas, do zorgas. Estas prizorgata de la karavano, kiu repuŝos min hejmen.
Ĉu estas bona karavano?
Ni vidos, mi esperas ke jes.
Vi estus sendonta mesaĝon al iu persono en Svedio, kiu estus?
Do estus probable fraĉio Max kaj Astrid same. Vi fartu bone, gekaraj, kaj ĉion plej bonan al vi.
Mi estas Samuel de Svislando.
Do kion vi faras tie ĉi?
Mi spektas la unuan koncerton de Tejo.
Aha, do, sed vi ne estas membro de tio, ĉu?
Ne, ankoraŭ ne, sed mi ne scias, ĉu mi iam iĝos.
Aha, sed al kiu stranga organizo vi apartenas?
Al neniu organizo, mi estas do tute sendependa, mi povus fondi propran.
Aha.
Zakopana vento.
Mi estas Niko Hirman.
Kion vi efektive faras?
Mi partoprenas, jes.
Sed iom pli praktike.
Tiu ludo?
Yes.
Estas ludo, ke oni havas turon konsistanta el lignaj pecoj, kaj oni devas po unu elpreni ilin kaj meti supren. Kaj tiu ludanto, kiu faligas la turon, malvenkas. Nur ludo.
Vi ŝatas ludojn?
Yes.
Kiu estas via plej preferata ludo?
Mi ludis multajn. Ja, estas diversaj kutime kartludoj. Mi plej ofte ludis tiun ludon, kiu nomiĝas Bang. Ĉu tie?
Ĉu temas pri pafado?
Jes, pafado, jes. Pafado de krimuloj kaj indianoj.
Kio laŭ vi estas la plej bela aŭ la plej bona parto de tiu ĉi jes?
Mi ŝatis la kantkonkurson hieraŭ kaj...
Ĉu vi partoprenis en ĝi?
Ne.
Sed...
Jes, mi... Ne tre ŝatas kanti.
Mi estas Richard el Nederlando. Mi ĵus enverŝis kafon, estas pola kafo, kaj mi esperas, ke sukcesos veki min.
Sed vi aspektas sufiĉe vigla tamen.
Ah jes, tamen mi dependas de kafo, do ankaŭ ĉifoje mi devas replanigi mian tason.
Nun mi manĝas nederlandanoj ankukoj mia plej bonaj nederlandanaj ĝis nuna patoprenanto de Roskilde Festivalo.
Kaj kiu li estas?
Li estas Richard van Schaik.
Ah, Richard van Schaik. Tio estas belega nomo, ĉu ne? Estas kvazaŭ poezio. Estas do Richard. Ĉu vi povas prononci vian nomon?
Ah, mi estas Richard van Schaik.
Bela, kiel poezio. Ja, det här är i Varsovia Vento i vilken stad är vi?
Jaha, Zakopane.
Mine kuracas tion peki, pli bonon del destino peti, char multon jam donacas gi. Mia destin capriza damo mi vine trompi se mi amo, do amo min, dum vivas mi. Dum restas forte in la braco, par leve glason da cognaco, en mia bona compagni. Al vi voyagas mi pilgrim, al vi mi pregias proserime, do amo min, dum vivas mi,
do amo min, dum vivas mi, do amo min, dum vivas mi.
La gio de cantazza in zorga, finigios morgo o post morgo, quasi fantoma illusi. Al mia voce sorca sede di capo, spigre caio sede, do amo min, non vivas mi. O mia signorina minda, con il destino caso blinda, ciù la compreno dono si, che foglie flugo sti fantome, se nebdo con il corpo e gome. Amo min,
do amo min, non vivas mi.
Nur chagreno ironia, au pura am en ironia, kion en viv mi volus pli, ke dauro pli la sama strio de festo e mie plago e mia.
Don't leave us here. No.
Dankon.
Dankon, dankon.
Kai ŝajne ĉio por hodiaŭa programo, ne ĉio kiu okazis dum jest do la aliaj aferoj vi aŭdos en la baldaŭaj programoj kaj la baldaŭa programo jam post du semajnoj. Parolis Irek.
Se vi dirus tien pli frue, eble mi irus ĝis la stacidom. Repreni mian monon, forgesi pri la vojo. Se vi dirus tien pli klare, eble mi ne agus kiel metronom. Kaj aŭskultus vian voĉan sonon por la unua fojo. Belino sen vi estas urbo sen harmonio, estas trista, trista amas loĝej. Belino sen vi lasas min sen energio en la trista, trista amas loĝej. Se vi dirus tiam pli frue, eble mi irus ĝis la flughaveno por aĉeti biletojn por ambaŭ ni. Se vi dirus tiam pli klare, eble mi vivus sen tiu ĉagreno, nun aŭskultus vian voĉon. Kaj ne indus komenti kiel petro iris for.